რაც ვილნიუსში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნე მოხდა, 10-ზე მეტი პუნქტისგან შემდგარ რუსეთის იმპერიული გეგმების შემცველ პეტრე დიდის პოლიტიკურ ანდერძში ჩამოყალიბებულ მიზნებთან მთლიანად შესაბამისობაში ვერ მოდის. ან რატო უნდა მოვიდეს თითოეული სახელმწიფო თვითონ უნდა ირჩევდეს თავის ორიენტაციას, მაგრამ ისი ცნობილია, რომ წელში გაუმართავ ქვეყნებს აქეთ იქით ეკაჩებიან, როგორც ეს სომხეთს და უკრაინას დაემართადას და საქართველოს ამისგან ვილნიუსის შემდეგაც ვერ იქნება დაცული. ვილნიუსის სამიზნე ფორმდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება. მეზობელი რუსეთი საქართველოს მსგავსად ამავე დოკუმენტის ხელმოწერის მოსურნე ქვეყნებს თავისი გავლენის სფეროთ მიიჩნევს და გულზე არ ეხატება ეს დასავლეთთან თავისი თანამგზავრების დაახლოება. როგორი კავშირი აქვს ვილნიუსის სამიტთან პეტრე დიდს და მის პოლიტიკურ ანდერძს?
ამბივალენტურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ერთი მხრივ ის ყალბია, უბრალოდ რას ნიშნავს ყალბი. ამ დოკუმენტებს აქვს პოლიტიკური მიზანი, პროპაგანდისთვის არიან შექმნილი. მეორე მხრივ მეფის პერიოდის რუსეთის საბჭოთა კავშირის და ასევე შეიძლება იმის თქმა, რომ დღევანდელი რუსეთის საგარეო პოლიტიკა ისე მოქმედებს, როგორც ამ ანდერძში წერია. ის საგარეო პოლიტიკის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს. ისე რომ უცნაურად ამბივალენტური ხასიათის ტექსტებთან გვაქვს საქმე. ერთი მხრივ პროპაგანდისტული ფალსიფიკაცია, მეორე მხრივ პოლიტიკა ამ დოკუმენტების მიხედვით წარიმართება.
გეუბნება მარკუს ოსტერლიდერი, მიუნხენელი ისტორიკოსი, აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიის მკვლევარი. ის დიდხანს მუშაობდა მიუნხენის აღმოსავლეთ ევროპის ინსტიტუტში. დოქტორის ხარისხის მოპოვების შემდეგ ის თავისუფალი დოცენტია, პუბლიცისტი. ოსტერლიდერი ავტორია არაერთი მსხვილტანიანი მონოგრაფიისა, უამრავი სტატიისა ევროპისა და საერთოდ ისტორიის სფეროში. მისი ბოლო, მსხვილი, ჯერ არ გამოქვეყნებული მონოგრაფიის ერთი ქვეთავი სწორედ ამ ეგრეთ წოდებულ პეტრე დიდის ანდერძს ეძღვნება.
რუსეთის საკუთარი გავლენის სფეროს შექმნას ცდილობს ისევე, როგორც დასავლეთში არსებობს ეს კომბინაციები, როგორიცაა ტრანსატლანტიკური ეკონომიკური საზოგადოებრიობა და მსგავსი. რუსეთი ცდილობს ამას თავისი პოლუსი დაუპირისპიროს. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი სახელმწიფოს პოზიციიდან ეს ინტერესების პოლიტიკაა, რომელსაც საკუთარი თავდაცვის მიზნით წარმართავენ. რა თქმა უნდა, მასში არის ალექსანდრე მესამის და ნიკოლოზ პირველის პერიოდის რეფლექსები, მაგრამ ამავე დროს ეს არის რეაქცია იმაზე, რაც ტრანსატლანტიკურ ნახევარსფეროში ხდება. ევროკავშირის სულ უფრო ძლიერი ინტეგრაცია შეერთებულ შტატებთან და ეკონომიკური კავშირის განმტკიცება. ამის საპირისპიროდ ევრაზიულ არეალში იქმნება სხვა პოლუსი და ამ დროს პატარა ერები სათამაშო ბურთები არიან ორივე მხარისთვის.
1793 წელს ქართლ-კახეთის, ირანისა და ოსმალეთის მიერ გაწამებულმა სამეფომ სამეგობრო შეთანხმება დაუდო რუსეთს. მისი მფარველობის ქვეშ შევიდა. ასე ეწოდება ურთიერთობის ამ ფორმას. რუსეთში ამ დროს პეტრე პირველის შვილიშვილის გერმანელი ცოლი ეკატერინა დიდი მბრძანებლობს. მეთვრამეტე საუკუნის ამ მონაკვეთში ხდება საქართველოსთან ახლა ასე შეკავშირებული პოლონეთის დაყოფა. ეკატერინე დიდის რუსეთის მადა გაღვიძებულია, იმპერია ფართოვდება. რუსეთს რომიდან უყურებენ, როგორც ევროპაში სამოქალაქო საზოგადოების გაჩენის წინააღმდეგ სანდო მოკავშირეს. რუსეთი მართლმადიდებელი სახელმწიფოა, მაგრამ ამ პერიოდში კათოლიკობა რუსეთში წელგამართულია. ყველგან აკრძალული იეზუიტების ორდენი მხოლოდ რუსეთშია დაშვებული. კათოლიკური ეკლესია საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებულ ადამიანის და სამოქალაქო უფლებების დეკლარაციას ღვთის გმობად აფასებს. ასეთი ეკატერინე დიდის შვილის, პავლე პირველის რუსეთი 1801 წელს აუქმებს ქართლ-კახეთის სამეფოს. ამავე პერიოდში, უფრო ადრე, რუსეთი თავის სახელგანთქმულ მხედართ მთავარს ალექსანდრ სუვოროვს, რომელმაც ყველა ბრძოლა მოიგო, იტალიაში აგზავნის რომის აღსადგენად, ნაპოლეონის მიერ დატყვევებული პაპის დასახმარებლად. ეს უპრეცედენტო მომენტია ისტორიაში, რომ მართლმადიდებელი რუსეთი, პროტესტანტი ინგლისი, მაჰმადიანი ოსმალეთი ერთობლივად შველიან წმინდა საყდარს, რომის პაპი კვლავ ვატიკანში ბრუნდება. ასეთ რთულ ვითარებაში საქართველო, რომელიც როგორც ასეთი არც კი არსებობს, ხდება რუსეთის გუბერნია. გვასწავლიდნენ, რომ ერთმორწმუნე რუსეთმა საქართველოს დახმარების ხელი გამოუწოდა და ასე შემდეგ. არადა ამ პერიოდის რუსეთისთვის და დიდხანს შემდგომ და დღესაც ეს მართლმადიდებლობა მხოლოდ პოლიტიკის იარაღია. იმავე პოლონელებთან საბრძოლოდ, რომლებიც გარდა აჯანყებისა იმდენად არიან გაგულისებული, რომ ნაპოლეონის მხარეს იბრძვიან რუსეთის წინააღმდეგ. და ჯანყდებიან. სწორედ ტადეუშ კოსჩუშკოს მეთაურობით მოწყობილი აჯანყების ერთი მონაწილის მიხელ სოკოლნინსკის სახელს უკავშირდება პეტრე დიდის პოლიტიკური ანდერძის ერთ-ერთი ვერსიის არსებობა. ამ ტექსტის ავთენტურობით, რეალურად არსებობით დაინტერესებული მკვლევრები ერთმანეთ აღიარებენ, რომ ტექსტის ორიგინალი არ არსებობს, მით უმეტეს რუსულად. ის პარიზში გამოჩნდა ზემოთხსენებულ პოლონელ გენერალ სოკოლნინსკიმდე ვარშავაში ფრანგული გაზეთ დე პოლონის რედაქტორის ხელით დაწერილი. ანდერძის პირველი ვერსიის ავტორმა მოახერხა ტექსტის ავთენტურად გასაღება. ის 14 პუნქტისგან შედგებოდა. არის სხვა ვერსიაც, რომელიც პოლონელმა მეამბოხეებმაც კი იხილეს ვითომ ტექსტის ფრაგმენტები ვარშავის არქივებში ყოფილა, მაგრამ ის შემდეგ განადგურებულა. ანდერძის სხვა ვერსია ეკუთვნის ვინმე პარადოვსკის, რომელმაც ის თავის მეგობარს გენერალ სოკოლნინსკის გაუგზავნა პირადი წერილის სახით. პარადოვსკი წერდა: ანდერძის ტექსტი ეკატერინე დიდის კარზე ჩემი თვალით ვიხილეო, როცა მდივნად ვმუშაობდიო. მოიპოვება მიხეილ სოკოლნინსკის ამ ორისგან განსხვავებული ვერსიაც, რომელიც პეტერბურგში საპყრობილეში მედიტაციის დროს, ასე ვთქვათ, ჩაესმა თუ იხილა და ჩაწერა გენერალმა და შემდეგ გადასცა საფრანგეთის აღმასრულებელ დირექტორიას მემორანდუმის სახით. რუსეთის გაფართოების და ევროპის დამონების პეტრე პირველისეული გეგმის მოკლე შინაარსი, ასე დაასათაურა პოლონელმა ოფიცერმა ის. მარკუს ოსტერრიდერი, მიუნხენელი ისტორიკოსი, ამბობს, რომ პეტრე დიდის ანდერძი, ის ამ სიტყვას ხმარობს, ჯოჯოხეთური ტექსტიაო, რომელიც თან ყალბია ყველა მიცის, მაგრამ ამასთან ხშირად მოიხმობენ და ზოგიერთი მკვლევრის აზრით დღესაც აქტუალურიაო.
ანდერძს მოიხმობდნენ ნაპოლეონის დროს რუსეთის წინააღმდეგ მისი ლაშქრობის გასამართლებლად. ნაპოლეონის ომების შედეგი რუსეთის გაფართოება იყო. იგივე მოხდა ჰიტლერის პერიოდში. ნაცისტებმა ასევე მოიხმეს პეტრე დიდის ანდერძი, რათა ეჩვენებინათ, რომ საბჭოთა კავშირისგან დასავლური სამყაროს დაცვა იყო საჭირო. შედეგი რუსეთის გაფართოება იყო. შემდეგ ცივი ომის პერიოდში 1947 წელს აჩვენეს ტექსტი ჰერი ტრუმანს, რომელიც თვლიდა, რომ სტალინმა იგივე გააკეთა, რაც ანდერძში წერია. დღესაც ასევეა. ყოველ შემთხვევაში ამას ამტკიცებს ჯონ ლიდონი, ამერიკელი ისტორიკოსი, რომელმაც 2004 წელს დაწერა წიგნი რუსეთის იმპერიის დიადის სტრატეგია. ჯონ ლიდონი, რომელიც ჰარვარდის უნივერსიტეტში რუსეთის და ევრაზიის კვლევის დევისის ცენტრში მუშაობს, წერს, რომ პუტინი ახლა ასევე მოიხმარს, უბრალოდ ისე ჩანს, რომ თითქოს მოიხმარს ამანდერც, რომელიც, თუმცა ყველა მიცის, რომ დოკუმენტურად არ არსებობს, ის როგორც პროპაგანდისტული მასალა დაიბეჭდა.
ამ ანდერძის წარმოშობის ერთ უცნაურ მხარეზე გვიამბობს მარკუს ოსტერრიდი.
Anthony Crossi, ბრიტანელი ისტორიკოსი, 2001 წელს გამოცემულ წიგნში პეტრე დიდი, ბრიტანული თვალით დანახული, წერს, რომ მან მიაკვლია პეტრე დიდის პერიოდის ცნობას, როცა ის ჰააგაში იყო, რომ პეტრეს ინგლისელებმა მიაწოდეს საიდუმლო შუა საუკუნეობრივი დოკუმენტები, რომელთა მიხედვითაც პეტრეს გაუჩნდა იდეა, რომ რუსეთი არა შვედეთის მიმართულებით, არამედ სამხრეთის ბოსფორისკენ, არა ბალტიის ზღვის, არამედ ბალკანეთის და შავი ზღვის მიმართულებით უნდა გაფართოებულიყო. ეს იდეა პეტრეს ინგლისელებმა მიაწოდეს ჰააგაში.
თუ ჩვენს ხელთ არსებულ გერმანულ ვერსიას დაუჯერებთ, მერვე პუნქტში ამ ანდერძისა ცხადად წერია: რუსეთი წინ უნდა წავიდეს, თავისი ძალაუფლება ბალტიისა და შავ ზღვებზე გაავრცელოს. და შემდგომ: რუსეთმა თავისი საზღვრები, რაც შეიძლება, უნდა გააფართოვოს ინდოეთისა და კონსტანტინოპოლისკენ. დღეს, არადა დღეს, ბალტიისპირეთის ქვეყნები ევროკავშირის და ნატოს წევრები არიან. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება დე-ფაქტო ხელმოწერილია. რას ესწრაფვის რუსეთი, როცა საქართველოს მსგავს ქვეყნებზე ზეწოლას ახორციელებს? მარკუს ოსტერრიდი განმარტავს, რომ გარკვეულად ტრაგედია, თუ კვლავ პეტრე დიდის ანდერძს მიუბრუნდებით, ის, რომ გავლენის სფეროების, ეკონომიკური სივრცეების შექმნის, ურთიერთშერწყმის დროს ის თუ რა სჭირდებათ საქართველოს მსგავს მცირე სახელმწიფოებს, იმპერიული თვალსაზრისით ძნელი შესაფასებელია.
საქართველოში ზაფხულში ყოფნისას ვფიქრობდი, რას შეძლებდა საქართველო ევროკავშირის შიგნით არა მხოლოდ იმპორტირების, არამედ საკუთარის ექსპორტირების მხრივ. ევროკავშირს ცხადია, აქვს დიდი ინტერესი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ბაჟის გარეშე შეიტანოს საქართველოში და დასავლეთის ფირმებმა კი იქ საქმიანობა გაშალონ.
რუსეთის იმპერიალისტურ ვნებებზე და ამ ვნებების ფონზე საქართველოს ევროპულ მისწრაფებაზე გერმანელ ისტორიკოს ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებოდა ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა.